From the conference center at
Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. sügisese üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste kõrgemate ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Juutas asuvate Penjoni ja Taylorsvilli vaiade noorte meeste ja noorte naiste koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja esimeses presidentkonnas.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Kallid vennad ja õed, kallid sõbrad, me tervitame teid 182. sügisese üldkonverentsi teisel istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal või kes jälgivad konverentsi, televisiooni, raadio või interneti vahendusel ning neid, kes jälgivad meid vajakeskustes maailma eri paigus, kuhu konverents kantakse satelliidi vahendusel. Istungil esitab muusikat Juutas asuvate Benjoni ja Taylorsvilli vaiade noorte meeste ja noorte naiste koor. Koor juhatab õde Leah Tarrant ja orelid saadavad Bonnie Goodliff ja Linda Margets. Koor lauab istungi alguslaulu Arise, O Glorious Zion, ärka hiilgav Sion. See järel teeb alguspalve vanem Gerrit W. Gong 70.
Arise, O glorious Zion, as your Our dear Father in heaven,
meie isa taevas, sellel sabati päeval oleme me tänulikud, et saame koguneda siin üldkonverentsi istungil. Me palume, et oleksime õpetatud siin konverentsikeskuses ja igal konverentsi kokkusaamise kohal. Me täname sind sinu poja püha messia teenete eest, täiesliku armastuse eest. Me paluvetame nende eest, kes räägivad ning laulavad. Palume sind, kallis isa, et võiksime tunda häid tundeid, et võiksime kogeda sügavamat pöördumist ja palvetame, et sa õnnistaksid meie perekondi, meie vendi ning õdesid, igad erinevas situatsioonis, mis nad asuvad praegult ning kogu igavikus. See on meie palve, meie päästja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
choir just sang.
Koor laulis laulu, olen Jumala laps. Aitäh, kallis koor. President Henry B. Eyring esitab nüüd üldjuhid ja piirkonna 70 toetavaks hääletuseks. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem L. Tom Perrit ja vanem M. Russell Ballardit 12 apostlikvoorumist. Pärast neid kõneleb vanem Larry Echo Hawk 70.
It is proposed.
Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina Henry Benyon Eyringit esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas ning Dieter Friedrich Uchtdorfi teise nõuandjana esimeses presidentkonnas. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Boyd Kenneth Packerit 12 apostlikvoorumi juhatajana ning järgnevaid vendi selle kvoorumi liikmetena.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor...
Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid esimeses presidentkonnas ja 12 apostlit prohvetite, nägijate ja ilmutajatena. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake palun samamoodi. Vanem J. E. Jensen on vabastatud 70 kvoorumite juhatuse liikme kutsest. Kes soovivad avaldada talle tänu tehtud töö eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me toetaksime vanem Craig C. Christensen'i kui 70 kvoorumite juhatuse liiget. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Need, kes on vastu. Tehakse ettepanek, et me vabastaksime tänuavaldustega tema suurepärase teenistuse eest vanem Marlin K. Jensen'i kiriku ajaloolase ja ülestähendaja kutsest. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me toetaksime vanem Stephen E. Snowd kui kiriku ajaloolast ja ülestähendajat. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kas keegi on vastu? Tehakse ettepanek, et me vabastaksime vanem Keith K. Hilbig, J. E. Jensen, Marlin K. Jensen ja Octaviano Tenorio 71. kvoorumi liikme ametist ning anda neile emeriit üldjuhi staatus. Tehakse ka ettepanek vabastada vanemad Keith R. Edwards ja Larry W. Gibbons 72. kvoorumi liikme ametist. Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu nendele vendadele nende suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me toetaksime teisi üldjuhte, piirkonna 70 ja ühingute üldjuhatusi nii, nagu nad on praegu määratud. Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. Tänan teid, vennad ja õed, teie toetava hääle ning teie usu, pühendumuse ja palvete eest. Nüüd kuuleme vanem Perrit.
I reached a special milestone this summer.
Mul täitus sel suvel eriline verstapost. Tähistasin oma 90. sünnipäeva. Elus teatud verstapostideni jõudes on kasulik ja õpetlik läinud sündmuste ja kogemuste üle mõtiskleda. Teile, noored, kes te seda kõnet kuulate või loete, ei pruugi 90 eluaastat teab, mis suurt muljat avaldada. Kuid ajal, mil mina sündisin, peeti nii kõrget iga suureks saavutuseks. Olen taevasele isale iga päev tänulik, et on õnnistanud mind nii pika jaaga. Minu eluajal on nii palju muutunud. Olen näinud tööstus- ja infoajastu võidukäiku. Autode mass tootmine, telefonid ja lennukid olid tähtsad leiutised mu elu alguspäevil. Tänapäeval muutub see, kuidas informatsiooni otsime, jagame ja kasutame peaaegu iga päev. Mu kõrge iga paneb mind imestama, kui tormakalt muutub maailm, kus me kõik elame. Nii paljud tänased läbimurded elavdavad meie kujutlusvõimet, kuidas see kõik meie elu tulevikus parandab. Kõik need kiiretempolised muutused, mis meie ümber aset leiavad, panevad meid tõsimeelselt palvetama ja tegema tööd Jeesuse Kristuse evangeeliumi väärtuste kestmajäämise nimel. Mõnel neist on juba oht kaduma minna. Nende väärtuste loetelu tipus ja seega vastase esmaseks sihtmärgiks on abielu pühadus ja perekonna keskne tähtsus. Need on ankruks ja turvaliseks sadamaks kodule, kus iga armastava taevase isa laps saab tunda head mõju ja hakata hindama muudki, millel on igavene väärtus. Minu perekond aitas mul 90. verstaposti tähistamise ootuses meenutada ja väärtustada kogemusi, mis ma pika elu jooksul saanud olen. Üks mu sugulastest kogus kokku ja jagas minuga kirju, mis ma kirjutasin oma vanematele ligikaudu 70 aastat tagasi, teise maailmasõja ajal Vaikses ookeanis Saipani saarel asunud mereväebaasist. Üks neist kirjadest jäi mulle eriti silma. See oli kiri emale, mille ta pidi avama ja läbi lugema 1945. Aasta emadepäeval. Tahaksin teile mõned lõigud ette lugeda, lootes, et mõistate, miks olen armsale isale ja emale igavesti tänulik neilt kodus saadud õppetundide eest. Mu vanemad on mulle määravaks eeskujuks headest vanematest, kes pidasid oma abielu ja õiget laste kasvatamist esmatähtsaks. Mu 45. Aasta emadepäeva kiri algab nii. Kallis ema, olen pidanud viimased 4 aastat suurt ebaõnne taluma ja emadepäeva sinust eemal veetma. Olen tahtnud igal aastal sinuga olla ja öelda sulle, kui väga ma sind armastan ja kui väga sinule mõtlen. Kuid kuna see on taaskord võimatu, pean leppima järgmise parima variandiga ja saatma oma mõtted sulle posti teel. Käesoleval aastal mõistan ma enam kui kõigil teistel aastatel, mida see, et mul on imetore ema, minuga teinud on. Esmalt tunnen ma puudust väikestest asjadest, mida minu heaks tegid. Alati, kui ma hommikuti voodist tõusin, ei pidanud ma kunagi muretsema puhta särgi ja puhaste sokkide pärast. Pidin vaid sahtli avama, kust ma need eest leidsin. Söögi ajal teadsin ma alati, et leian midagi, mis mulle maitseb, parimal viisil valmistatuna. Õhtuti teadsin alati, et leian voodilt puhtad linad ja piisavalt tekke, et mul väga mugav oleks. Kodus oli tõesti väga meeldiv. Kirja kahte esimest lõiku lugedes šokeeris mind algul nende härdameelsus. Ehk pani telgis elamine ja sääsevõrgu all välivoodil lamamine mind kodust kui millestki erilisest mõtlema. Mu kirja emale jätkub. Kuid minu tunded sinu vastu on veelgi sügavamat mulle seatud eeskujutõttu. Meie pereelu oli nii rõõmuküllane, et tahtsime käia sinu jalajälgedes, et võiksime olla üha edasi sama rõõmsad nagu lapsepõlves. Sa leidsid alati aega perega kanjonis käia ning võisime olla kindlad, et teed meiega ükskõik mida, alates mägironimisest kuni pallimänguni välja. Te ei läinud isaga kunagi puhkusele oma ette. Pere oli alati teiega kaasas. Nüüd, mil kodun teemal olen, meeldib mul alati kodust rääkida, kuna seal oli nii meeldiv. Ma ei saaks teie õpetustele selga keerata, kuna minu tegudest nähtub, kui hästi te olete mind kasvatanud. Püüan olla oma elus selle vääriline, et mind võiks Nora Sonni Perry pojaks kutsuda. Olen selle nimetuse üle väga uhke ja loodan olla alati selle vääriline. Loodan, et saan olla järgmisel aastal sinuga, et näidata sulle, mida head olen sinu jaoks viimased 4 aastat planeerinud. Issand õnnistagu sind kõige imelise eest, mida oled teinud selle mureliku maailma heaks. Alla kirjutanud armastusega Tom. Kirja lugemine. Pani mind mõtlema veel perekonna, koguduse, vaia ja ühiskonna kultuurile, milles üles kasvasin. Kultuuri määratletakse kui inimese eluviisi. Kõigile viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetele on omane ainulaadne evangeeliumi kultuur, väärtuste, ootuste ja tavade kogum. See evangeeliumi kultuur ehk eluviis lähtub päästmisplaanist, Jumala käskudest ja elavate prohvetite õpetustest. See väljendub selles, kuidas me oma peret kasvatame ja oma elu elame. Esimesed õpetussõnad Aadamale tema sureliku kohustuse kohta on kirjas esimese Moosese raamatus 2. peatükis 24. salmis. Seepärast mees jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole. Ja nemad on üks liha. Mehe ja naise liit ametlike ja seaduslike abikaasadena valmistab ühelt poolt ette tulevasi põlvi pärima maad. Teiselt poolt kaasneb sellega ka ülim rõõm ja rahulolu, mida võib surelikust kogemusest leida. See peab eriti paika, kui preesteluse vägedega sõlmitakse abielu ajaks ja kogu igavikuks. Sellisesse abiellu sündinud lastel on turvatunne, mida ei leia kusagilt mujalt. Heade vanemate kodused õpetused muutuvad üha tähtsamaks tänapäeva maailmas, kus vastase mõju on nii ulatuslik. Nagu me teame, püüab ta laastada ja hävitada ühiskonna põhialust, ehk perekonda. Kavalalt ja hoolikalt maskeerituna ründab ta pereelule pühendumist kõikjal maailmas ning õõnestab ustavate viimse ja pühade kultuuri ja lepinguid. Vanemad peavad tegema kindlameelse otsuse, et kodune õpetamine on nende kõige püham ja tähtsam kohustus. Samas kui sellised institutsioonid nagu kirik ja kool võivad aidata vanematele õpetada lapsele teed, mida ta peab käima. Lasub see kohustus lõppkokkuvõttes ikkagi vanematel. Suure õnneplaani järgi on meie taevas isa laste eest hoolitsemine ja nende arendamine usaldatud heade vanemate hoolde. Selle tähelepanu väärse lapsevanemaks olemise ülesande juures on palju viise, kuidas head vanemad võivad saada abi ja tuge, mida neil on vaja lastele Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetamiseks. Lubage me hull soovitada 5 asja, mida vanemad teha saavad, et nende perekultuur oleks tugevam. Esmalt võivad vanemad tõsimeelselt palvetada ning paluda, et taevane isa aitaks neil lapsi, kelle ta neile saatnud on, armastada, mõista ja juhatada. Teiseks saavad nad teha perepalveid, lugeda perega pühakirju, pidada pereõhtuid ja süüa koos nii sageli kui võimalik, kujundades õhtusöögist aja, mil suhelda ja väärtusi õpetada. Kolmandaks saavad vanemad täiel määral ära kasutada kiriku tugivõrgustikku, suhelda laste algühingu õpetajate, noorte juhtide ning klasside ja kvoorumite juhatustega. Kui vanemad suhtlevad nendega, kes on lastega töötamiseks kutsutud ja ametisse asetatud, võivad nad aidata neil olulisel määral lapse erilisi ja konkreetseid vajadusi mõista. Neljandaks saavad vanemad oma lastega sageli tunnistust jagada, neid kohustada käske pidama ja lubada neile õnnistusi, mida taevane isa oma ustavatele lastele lubanud on. Viiendaks saame korraldada oma pereelu selgete, lihtsate perereeglite, ootuste ja tervislike peretavade ja kommete ning peremajanduse põhimõtte järgi, nii et lastel on kodused kohustused ja nad teenivad taskuraha, et õppida eelarvet pidama, säästma ja teenitud rahast kümnist maksma. Need soovitused perekultuuri tugevdamiseks töötavad ühendatuna kirikukultuuriga. Tugevam perekultuur kaitseb meie lapsi vastase tulise noolte eest eakaaslaste ringis, meelelahutuses, popkultuuris, tunnustust ja õiguse tagaajavas kultuuris ning interneti- ja meediakultuuris, mille eest nad tihti kaitsetud on. See aitab meie lastel elada maailmas ja mitte saada osaks maailmast. President Joseph Fielding Smith õpetas. Vanemate kohustus on õpetada oma lastele Jeesuse Kristuse evangeeliumi päästvaid põhimõtteid, et nad teaksid, miks nad peavad saama ristitud, et nad tunneksid oma südames soovi pidada pärast ristimist Jumala käske ja võiksid naasta taas tema juurde. Kas teile, mu head vennad ja õed, lähevad korda teie pered, teie lapsed? Kas te tahate olla pitseeritud oma esiisade ja esiemadega? Kui jah, siis tuleb alustada õpetamisega hällist peale. Te peate õpetama nii ettekirjutuste kui eeskujuga. Läkituses perekonnale on kirjas. Mehel ja naisel on pühalik vastutus armastada teineteist ja hoolitseda teineteise eest ning armastada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Lapsed on pärand Jehovalt. Vanematel on püha kohustus kasvatada oma lapsi armastuses ja õigemeelsuses, hoolitseda nende füüsiliste ja vaimsete vajaduste eest ning õpetada neid armastama ja teenima teineteist, järgima Jumala käske ning olema seadustele kuulekad kodanikud, kus iganes nad elavad. Jumaliku plaani järgi on isal kohustus juhatada oma perekonda armastuses ja õigemeelsuses ning tal on vastutus kaitsta oma perekonda ja hoolitseda oma perekonna vajaduste eest. Ema on eelkõige vastutav oma laste kasvatamise eest. Nendes pühades kohustustes on isadel ja emadel kohustus aidata teineteist võrdsete kaaslastena. Usun, et jumalik plaan näeb ette, et emade roll on pöörata rõhku järelvõlve kasvatamisele ja õpetamisele. Ometi on imeline näha abikaasasid, kes on jõudnud tõelise partnerluseni, kus nad ühendavad oma mõjujõu ja oskavad rääkida tõhusalt nii oma lastest kui ka lastega. Pahelisuse pealetung meie lastele on vähem hoomatav ja jultunum kui iial varem. Tugevam perekultuur lisab lastele veel ühe kaitsekihi, isoleerides neid maiste mõjude eest. Jumal õnnistagu teid, head emad ja isad siianis. Ta on usaldanud oma igavesed lapsed teie hoolde. Vanematena oleme Jumala kaaslased, tema liitlased, et tema töö ja hiilgus jõuaks tema laste sekka. Meie püha kohus on anda endast parim. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Elder Perry, I think you must be
Vanem Perry. Sa pead küll olema kõige noorem 90-aastane terves kirikus, vaadates, kuidas sa hüppasid püsti oma toolilt. Mu kallid vennad ja õed. Mulle meeldib süüa päikese küpseid tomateid. Samuti armastan süüa otse puult nobitud küpseid mahlaseid virsikuid. Pöördun mõttes aega 60 aastat tagasi, mil mu isa tegeles juuta osariigis Holidays virsikute kasvamisega. Pidasime selleks isegi mesilasi, et õitsvatel virsikupuudel jätkuks tolmendajaid ning et puud kannaksid lõpuks suuri ja maitsvaid vilju. Mu isa armastas oma leebeid mesilinde. Ta imetles, kuidas tuhanded neist tegid üheskoos tööd, et valmistada virsikuites kogutud nektarist magusat kuldkollast mett. Üht toitvamat toiduainet looduses. Tegelikult räägivad toitumisspetsialistid, et mesi on üks neid toiduaineid, mis sisaldavad kõike elus püsimiseks vajalikku, ensüüme, vitamiine, mineraale ja vett. Isa püüdis alati kaasata ka mind mesilaste eest hoolitsemisse, kuid ma lasin rõõmuga temal endal seda tööd teha. Siiski, tollest ajast saadik olen ma õppinud hästi organiseeritud 60,000-lise kolooniaga mesipuu kohta palju. Mesilased tolmeldavad õisi, korjavad nektarit ja muudavad nektari meeks. Looja on annud mesilastele loomusunni valmistada mett. Hinnanguliselt tuleb 20,000-60,000 mesilasel poole kilo mee valmistamiseks käia miljonitel õitel ja lennata nii palju, et nende lennutee ulatuks umbes 2 korda ümber maakera. Lühikese mõne nädala kuni 4 kuu pikkuse elujooksul valmistab iga mesilane kõigest 1/12 tee lusikatäie mett. Kuigi ühe mesilase panus mesipuu meevarudesse tundub olevat kaduv väike, on iga mesilase 1/12 tee lusikatäit mett mesilaspere ellujäämiseks äärmiselt tähtis. Mesilased sõltuvad üksteisest. Töö, mis käiks väikesele arvulese mesilestele üle jõu, saab võimalikuks tänu sellele, et mesipuu iga mesilane annab ustavalt oma osa. Meie kirikuajaloos on mesipuu olnud alati tähtis sümbol. Mormoni raamatust loeme, et järjedlased kandsid aastatuhandeid tagasi Ameerikasse rännates kaasas mesilasi. Brigham Young valis mesipuu sümboliks, mis julgustas ja inspireeris teerajajaid ühiselt tegutsema, et muuta suure soolajärveäärne viljatu kõnnumaa tänapäeval tuntud viljakandvaks oruks. Me naudime nende tuleviku nägemuse ja ühistöö vilju. Paljude meie templite sise kui ka väliskujunduses on kasutatud mesipuu motiivi. Poodium, millel ma seisan, on valmistatud president Gordon B. Hinckley aias kasvanud pähklipuust ja sellesse on uurendatud mesipuude kujutised. Kogu see sümboolika annab tunnistust ühest asjast. Suured asjad saavad teoks ja koormaid kergendatakse paljude kätte abil, mis on õhinaga kinni heades aadetes. Kujutage ette, mida suudavad ellu viia miljonid viimsaja pühad üle kogu maailma, kui me tegutseme mesilaspere sarnaselt, keskendudes pühendunult Issanda Jeesuse Kristuse õpetustele. Päästja õpetas, et esimene suur käsk on armasta Issandat oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja profetid koos. Päästesõnad on lihtsad, kuid tähendusrikkad ja sügavamõttelised. Me peame armastama Jumalat. Me peame armastama oma ligimesi ja nende eest hoolt kandma. Mõelge, kui palju head võime üheskoos tegutsedes maailmas korda saata.
Responding to the needs of others and serving those around us, our families, our friends, our neighbors, our fellow citizens. As the epistle of James notes,
nagu Jaakobuse kirjas seisab, on ehetä usu tõeliseks definitsiooniks teenimine.
We read of the service church members provide around the world. And especially the humanity.
Me loeme palju kirikuliikmete teenimisest üle kogu maailma. Kriisiaegadel tulekahjude üleujutuste orkaanide ja teeristormide ajal antakse palju humanitaarabi. Abi, mida antakse õnnetuste korral, mida on väga vaja ja millest oleks see väga tänulikud. Peaks kindlasti edaspidi olema viis, kuidas üksteise koormat kärgendada. Kuid meie igapäevaelu, milline võiks olla meie mõju, kui teeme ühiselt miljoneid väikeseid kaastunlike tegusid, mis on ajendatud siirest kristlikust armastusest teiste vastu. Ajapikku avaldab see muutvat mõju kõikidele taevase isa lastele, kes on meie kaudu tunnud tema armastust. Meie rahutu maailm vajab sellist Kristuse armastust tänapäeval rohkem kui eales varem ja tulevikus on vajadus selle järgi veelgi suurem. Sellised lihtsad igapäevased teenivad teod ei tundu ise enesest olevat midagi erilist, kuid kui need kõik kokku liita, saab sellest üks 12. Teelusika täitmet, mille iga mesilane mesipuhjaks valmistab. Meie armastuses Jumala ja tema laste vastu peitub vägi ja kui see armastus väljendub miljonites tõelistelt lahketes kristlikest tegudes, muudab see maailma paremaks ning annab maailmale eluks vajalikku usu, lootuse ja ligimise armastuse nektarit. Mida me peame tegema selleks, et muutuda pühendunud mesilindudeks, et selline pühendumine oleks meile loomuomane? Paljud meist käivad kohusetruult kiriku koosolekutel. Me teeme usinalt tööd oma kutsetes, seda eriti pühapäeviti. See väärib kindlasti kiitust. Kuid kas meie meel ja süda on ka nädala sees sama suure õhinega heade asjade juures? Kas me täidame oma kohustusi paljast inertsist või oleme tõeliselt pöördunud Jeesuse Kristuse evangeeliumis? Mida me teeme selleks, et istutada meie mõtteis idanema hakanud ususeeme sügavale oma hinge viljakasse mulda? Kuidas teha teoks südame vägev muutus, mis on almasõnul hädavajalik meie igavese õnne ja rahu jaoks? Pidage meeles, et mesi sisaldab kõiki sureliku elu jätkumiseks vajalikke aineid. Ja igavese elu saamiseks on ainus viis Kristuse evangeelium ja õpetused. Üksnes siis, kui meie tunnistus on tugevam sellest, mis valdab meie meeli ja asub sügaval meie südames, on meie tahe armastada ja teenida muutunud selliseks nagu päästjal. Vaid siis ja üksnes siis muutume sügavalt pöördunud Kristuse jüngriteks, kes vaimu väel jõuavad oma ligimeste südameni. Kui meie süda pole enam kinni selle maailma asjade küljes, ei taotleme enam austust inimestelt ega püüa rahuldada üksnes oma uhkust. Pigem võtame omaks Jeesuse õpetatud kristlikud omadused. Me oleme lahked, tasased ja pikameelsed. Me oleme helded ilma silmakirjalikkuse ja pettuseta. Me tunneme ligimise armastust kõigi inimeste vastu. Meie mõtted on alati vooruslikud. Meil ei ole enam mingit tahet teha halba. Püha vaim on meie pidevaks kaaslaseks ja preesteluse õpetused langevad meie hinge peale otse kui kaste taevast. Nüüd, vennad ja õed, ma ei julgusta siin kohal usku kui kinnisideid ja usulist fanatismi. Otse vastupidi. Ma lihtsalt soovitan, et astuksime järgmise loogilise sammu, et viia lõpule meie pöördumine Kristuse evangeeliumis, võttes selle õpetused sügavale oma südamesse ja hinge. et tegutseksime ja elaksime selle järgi, austades pidevalt seda, mida väidame end uskuvat. Selline austus muudab meie elu lihtsamaks ning avardab vaimu ja teiste vajaduste tunnetamist. See toob meie ellu rõõmu ja hingerahu, sellist rõõmu ja rahu, mida tunneme siis, kui parandame meelt oma pattudest ja järgime päästjat pidades kinni tema käskudest. Kuidas me selle muutuse teoks teeme? Kuidas juurdub selline Kristuse armastus sügavale meie südamesse? Üks lihtne igapäevane harjumus toob sellise muutuse igale kirikuliikmele. Ka teile, poisid ja tüdrukud, teile noored mehed ja noored naised, teile vallalised täiskasvanud ning teile isad ja emad. See lihtne harjumus on, paluge iga uue päeva hommikul, et taevan isa juhataks teid, et te märkaksite võimalust teenida ühtema hinnalistest lastest. Seejärel otsige usku ja armastus tulvil südamega kogu päeva jooksul kedagi, keda aidata. Keskenduge sellele, nii nagu mesilased keskenduvad lilleõitele, millest koguda nektarit ja õietolmu. Seda tehes suureneb teie vaimne tundlikkus ja te leiate teenimiseks võimalusi, mida te varem kunagi pole märganud. President Monson on õpetanud, et sageli vastab taevan isa teiste inimeste palvetele meie kaudu, teie ja minu kaudu, meie lahkete sõnade ja tegude, meie lihtsa teenimise ja armastuse kaudu. President Spencer W. Kimball on öelnud, Jumal paneb meid tähele ja vaatab meie üle, kui ta aitab meid tavaliselt mõne teise inimese kaudu. See tõttu on hädavajalik, et me üksteist tema kuningriigis teeniksime. Ma tean, et kui te teete seda kodus, koolis, tööl ja kirikus, saate vaimult juhatust ja olete võimelised panema tähele nende vajadusi, keda üksnes teie erilisel moel aidata saate. Vaim õhutab teid ja teil on suur tahe aidata tolmeldada maailma Kristuse puhta armastuse ja tema evangeeliumiga. Ja pidage meeles, nagu väikese mesilinnu 1/12 teelusikatäit mett mesipuu jaoks, kui me korrutame oma püüdlused kümnete tuhandete ja isegi miljonite palvemeelsete püüdlustega jagada kristliku teenimise kaudu Jumala armastust oma laste vastu, tuuakse meie ühise headuse tulemusena Kristuse valgus üha pimedamaks muutuvasse maailma. Kokkuhoides toome armastust ja kaastunnet oma perre ning üksildastele, vaestele, muserdatule ja neile meie taevasisa lastele, kes otsivad tõde ja rahu. Vennad jõed, ma palvetan alandlikult, et me paluksime iga päev inspiratsiooni leida keegi, keda võiksime tõhusalt teenida, kaas arvatud teenimine evangeeliumi tõdede jagamisel ja tunnistamisel. Et me võiksime iga päeva lõppedes vastata jaatavalt küsimusele, kas ma olen täna maailmas midagi head teinud? Kas ma olen aidanud mõnda abivajajat? See on Jumala töö. Tehkem seda niisama ustavalt kui pisikesed mesilased. See on minu alandlik palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
I volunteered for service in the United States.
Vietnami sõja ajal astusin ma vabatahtlikuna Ameerika Ühendriikide merejalaväkke. Peagi pärast saabumist Virginia osariiki Quanticosse baaskoolitusele seisin koos 54 teise merejalaväelasega oma kasarmus nari ees valveseisangus. Ust jalaga lahti lüües ja vulgaarselt räusates astus uksest siis meie revisammu õpetaja, lahingutes karastunud veteran. Pärast seda jahmatavat enesetutvustust hakkas ta uustulnukeid üksteise järel küsimustega pommitama. Eranditult iga uustulnukas leidis ta midagi, mille kallal valjuhäälselt ja vulgaarselt ilkuda. Niimoodi liikus ta ühe uustulnuka juurest teise juurde, samas kui need talle määrustiku kohaselt jah, seersant õpetaja või ei, seersant õpetaja vastasid. Ma ei näinud täpselt, mida ta tegi, sest pidime olema valveseisangus, pilk suunatud enda ette. Aga kui jõudis kätt minu kord, tajusin, et ta võttis mu koti ja puistas selle sisu minu selja taga mu asemele. Ta soris mu asjades ja seejärel tuli ning jäi minu ette seisma. Valmistusin rünnakuks. Tal oli käes minu mormoni raamat. Ma ootasin, et ta hakkab mu peale karjuma, kuid selle asemel tuli ta lähemale ja sosistas. Kas sa oled mormoon? Nagu kästud, karjusin vastuseks. Jah, seersant õpetaja. Taas ootasin ma halvimat, kuid tema vaikis, tõstis üles käe, milles hoidis minu mormoni raamatut ja küsis vaiksel häälel, kas sa usud sellesse raamatusse. Taas karjusin, jah, seersant õpetaja. Sel hetkel olin ma kindel, et otse kohe kuulen ma mormoonide või mormoni raamatu aadressil ilkumist. Seersant aga seisis ja vaikis. Hetke pärast läks ta tagasi mu aseme juurde ja asetas mormoni raamatu ettevaatlikult sinna tagasi. Seejärel läks ta peatumata minust mööda ning jätkas ülejäänute inetut mõnitamist. Ma olen tihti mõtisklenud, miks see vintske moega merejalaväe seersant mind tol päeval säästis, kuid ma olen tänulik, et võisin vähimagi kahtluseta vastata. Jah, ma olen viimse pühade Jeesuse Kristuse kiriku liige. Jah, ma tean, et mormoni raamat on õige. See tunnistus on hinnaline kingitus, mille püha vaim andis mulle kahe misjonäri ja preestirluse kvoorumi nõuandja abiga. Kui olin 14-aastane, õpetasid kaks misjonäri, Lee Pearson ja Boyd Kampoisen, meie perele Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi ning mind ristiti. Kaks aastat hiljem veenis mu preestirluse kvoorumi nõuandja mind lugema mormoni raamatut. Võtsin teda kuulda ja lugesin igal õhtul vähemalt 10 lehekülge, kuni raamat läbi sai. Tiitelehelt lugesin, et see on kirjutatud laamalastele, kes on Iisraeli kojajääk ja samuti juudile ja paganale. Mormoni raamatu teise testamendi Jeesusest Kristusest sissejuhatuses on öeldud, et laamanlased on ühtedeks Ameerika indiaanlaste esivanemateks. Kui ma lugesin mormoni raamatut, tundus mulle, et see rääkis minu indiaanlastest esivanematest. See räägib inimestest, kellest üht osa kirjeldatakse hiljem laamanlastena, kes rändasid Jerusalemmast lubatud maale umbes 600 aastat enne Kristust. See on ülestähendus Jumala läbikäimisest nende muistsete asukatega, kes elasid kusagil Ameerika mandril. See raamat sisaldab ülestähendust Jeesuse Kristuse ilmumisest pärast tema ülestõusmist. Mormoni raamatu kohaselt valgusid need inimesed aja jooksul üle kogu Ameerika mandri ja saarte laiali. Nende prohvetid kuulutasid, et lõpuks saabub sellele lubatud maale palju pagana rahvaid ja Jumala viha on laamanlaste peal ning nad hajutatakse, neid lüüakse ja peaaegu hävitatakse. Minu vanavanaisa Eko Hawk Pooni indiaanlane sündis 1800. aastate keskel praeguses Nebraska osariigis. Kui ta oli saanud 19-aastaseks, oli Pooni rahvas sunnitud loobuma oma 9 miljoni aakri suurusest kodumaast, et teha ruumi uusasunikele. 1874. aastal asustati Pooni rahvas ümber mitusada kilometrit lõunapoole väiksesse reservaati, mis asus Oklahoma indiaanlaste territooriumil. Oklahomasse saabumisel oli Pooni rahvaarv kahanenud 12 000 vähem kui 700 inimeseni. Pooni hõim, nagu teisedki hõimud, olid hajutatud laiali, löödud ja peaaegu hävitatud. Mormoni raamatus on eriline sõnum laamanlaste järeltulijatele, Iisraeli koja jäägile. Nefi jagab seda sõnumit, seletades lahti oma isa nägemuse neist viimsetest aegadest. Ja sel päeval saab meie seemne jääk teada, et nad on Iisraeli kojast ja et nad on Issanda lepingu rahvas. Ja siis nad saavad teada ja tulevad teadmisele oma esiisadest ja ka teadmisele oma lunastaja evangeeliumist, mida ta nende isadele kuulutas. Mis pärast nad saavad teadmise oma lunastajast ja tema õpetused täpsetest üksikasjadest, et nad teaksid, kuidas tulla tema juurde ja saada päästetud. Mormoni raamat on pühakiri. See sisaldab igavese evangeeliumi täiust. Prohvet Joseph Smith kirjutas, et Mormoni raamat on korrektsem igast raamatust maa peal ja on meie usundi päiskivi, ning et inimene saab selle õpetuste järgi elades Jumalale ligemale kui ühegi teise raamatu abil. Seega sisaldab ta sõnumit kõikidele maailma rahvastele. 17-aastase poisina, mil ma esimest korda Mormoni raamatut lugesin, keskendusin ma Moroni lubadusele. Ja kui te saate need asjad, ma õhutan teid, et te küsiksite Jumalalt, igaveselt isalt. Kristuse nimel, kas need asjad ei ole mitte õiged? Ja kui te küsite siira südamega kogu hingest, omades usku Kristusesse, et ta teeb teile selle kohta ilmsiks tõe läbi püha vaimu võimu. Kui ma palves põlvitasin, sain ma võimsa vaimse tunnistuse, et Mormoni raamat on õige. See tunnistus on aidanud mul seada oma sihti siin elus. Ma innustan inimesi lugema Mormoni raamatut, teist testamenti Jeesusest Kristusest. Ma palun eriti Iisraeli koja jäägil, Mormoni raamatu rahvaste järeltulijatel, kustega ei ole, lugeda ja veel kord lugeda Mormoni raamatut. Õppige Mormoni raamatus sisalduvatest lubadustest. Järgige Jeesuse Kristuse õpetusi ja eeskuju. Sõlmige ja pidage lepinguid Jumalaga. Otsige ja järgige püha vaimu juhatust. Ma lõpetan Amaleki ühe teise Mormoni raamatu prohveti sõnadega. Ja nüüd, mu armsad vennad, ma soovin, et te tuleksite Kristuse juurde, kes on Iisraeli püha, ja saaksite osa tema päästest ja tema lunastuse väest. Jah, tulge tema juurde ja pakkuge kogu oma hing ohvriannina temale ja jätkake paastumises ja palves ja pidage vastu lõpuni. Ja nii tõesti, kui Issand elab, teid päästetakse. Kui me tuleme meie päästja Jeesuse Kristuse juurde ja puhastame oma südamed, oleme me tööriistadeks Mormoni raamatu lubaduste täide saatmisel. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Thank you, brethren.
Aitäh, vennad. Nüüd laulavad koor ja kogudus laulu üheskoos edasi, pärast mida kuuleme kõnelemas vanem Robert Segeid ja vanem Scotti Whitingut 70. Seejärel kõneleb meile vanem Neil L. Anderson 12. apostlikvoorumist.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. sügisene üldkonverents.
Päästja küsis kord oma jüngritelt, mis oleks inimesel anda oma hinge lunahinnaks? Sama küsimuse üle õpetas mu isa mind aastate eest hoolikalt järele mõtlema. Kui ma poisike olin, lasksid vanemad mul teha kodutöid ja andsid selle eest mulle taskuraha. Tihti peale kasutasin seda raha, mis oli umbes 50 senti nädalas, et kinno minna. Tol ajal maksis 11-aastase poisi kinobilet 25 senti. 25 senti jäi majustuste ostmiseks. Need maksid umbes 5 senti tükk. Film viie majustusega, mida sa hing veel ihkad. Kõik oli hästi kuni selle hetkeni, mil ma sain 12-aastaseks. Ühel pärastlõunasel pileti järjekorral seistes märkasin, et 12-aastasele maksis kinobilet juba 35 senti. See tähendas, et sain osta kaks majustust vähem. Ma ei olnud selliseks ohverduseks valmis ja mõtlesin. Ma lähen välja sama vana kui nädal tagasi. Astusin kassaluugi ette ja küsisin 25 sendist piletit. Kassapidaja ei märganud midagi ja mina ostsin nagu tavaliselt 5 majustust selle asemel, et leppida kolmega. Elevil oma suurest saavutusest ruttasin koju, et rääkida sellest isale. Kui ma kõik üksikasjalikult ära olin rääkinud, jäi isa vait. Kui olin lõpetanud, vaatas ta mulle otsa ja sõnas, poeg, kas sa tahad oma hinge nende mõne sendi eest maha müüa? Tema sõnad läksid sügavale 12-aastase poisi südamesse. Seda õppetundi ei unustama iial. Aastaid hiljem esitasin sama küsimuse ühele väheaktiivsele Melkisedeki presteluse hoidjale. Ta oli tore noor mees, kes armastas oma perekonda, kui ta ei olnud juba aastaid kirikus käinud. Tal oli andekas poeg, kes mängis ühes eliitliiga meeskonnas ning tegi trenni ja osales mängudel ka pühapäeviti. Meeskond oli võitnud mitmeid olulisi meistrivõistlusi. Selle mehega kohtudes tuletasin talle ma eelde, et talle kui preesteluse hoidjale on lubatud, et kui ta oma tõotustest ja lepingustest kinni peab, saab talle osaks kõik, mis on meie isal. Seejärel ma küsisin temalt, kas rahvuslik meistritiitel on väärt rohkem kui kõik, mis on meie isal? Ta möönis vaikselt. Ma saan aru, mida sa mõtled. Ja leppis kokku kohtumise oma piiskopiga. Tänapäeva käratsevas maailmas on kerge eesmärk silmist kaotada. Isegi kui meil on head kavatsused. Maailm püüab meie tähelepanu kõrvale juhtida ja panna meid märgist mööda vaatama. Keegi küsis minult illuti, üks napp sees või taga, on see üldse tähtsust? Kas panite tähele, et see ongi vastase küsimus? Kain küsis, kes on issand, et ma peaksin teda tundma? Ja kaotas see järel oma hinge. Kui hakkame väikeseid patte õigustama, on saatan oma eesmärgi saavutanud. Esmasünni õigus on üle antud ja pärandusest loobutud vaid pudeli piima, valesti kirjutatud nime ja lähed selle eme eest. Kui me kaalume, mida on meie elus väärt mõni sent või rahvuslik meistritiitel, siis on meie valik, kas oma tegusid õigustada nagu Kain või püüda kuuletuda Jumala tahtele. Küsimus ei seisne niivõrd selles, kas teeme midagi, mida peaksime teisiti tegema, sest selliseid asju leidub alati. Pigem tuleks küsida, kas me püüame kibedast karikast kõrvale hiilida või joome selle lõpuni, tehes seda, mida meie taevane isa meilt ootab. Issand armastab meid meie õigemeelsuse eest, kuid palub meil pidevalt meelt parandada ja talle alluda. Piiblis kõneldakse rikkast noormeest. Ta peab kinni käskudest, ühel päeval põlvitab ta päästjate ja küsib, mida ta peaks tegema, et saada igavest elu. Ta lahkub see järel okas inges, sest päästja ütles talle, üht asja on sulle vaja, mine ja müü ära kõik, mis sul on. Kuid oli üks teinegi rikas mees, nimelt laamallaste kuningas Lamoni isa. Ka tema küsis igavese elu kohta, mida ma peaksin tegema, et saada seda igavest elu, millest sa oled rääkinud. Jah, mida ma pean tegema, et olla Jumalast sündinud, et see paheline vaimu rinnast välja juuritaks, ning ma saaksin tema vaimu. Ma loobun oma kuningriigist, et ma võiksin saada selle suure rõõmu osaliseks. Kas mäletate, mida Issand oma teeni Aaroni kaudu talle vastas? Kui sa seda soovid, kui sa kummardad maani Jumala ees, jah, kui sa parandad meelt kõigist pattudest ja kummardad maani Jumala ees ning hüüad usust tema nime, uskudes, et sa saad, siis saad sa selle lootuse, mida sa soovid. Kui kuningas mõistis, mida tal tuleb selle nimel ohverdada, alandas ta ennast eitis pikali ja palvetas. Oo Jumal, ma loobun kõikidest oma pattudest, et sind tunda. Just seda päästja meilt vastutasuks palubki. Me peame loobuma kõikidest pattudest, olgu väikestest või suurtest, et pälvida igavene elu. Me peame lõpetama enese õigustamise, välja vabandamise, põhjenduste otsimise, ettekäänete toomise, edasi lükkamise, teiste üle kohtumõistmise. Peame lahti saama enesepettusest, uhkusest ja kangekaelsusest. Me peame lahutama end kõigest maisest ja muutma enda palge Jumala oma sarnaseks. Venad jõed, pidage meeles, et see kohustus ei seisne ainult halbade tegude vältimises. Kuna meie vaenlane on pidevalt jalgel, siis ei tohi ka meie mõtlematust tardumuses istuda. Enda palge Jumala oma sarnaseks muutmine tähendab üksteise teenimist. Patustada saab nii midagi tehes, kui ka midagi olulist tegemata jättes. Ning me peaksime mõlemat laadi pattudest vabanema. Ma teenisin missioni juhatajana Aafrikas, kui sain olulise õppetunni, mida ma kunagi ei unusta. Ma olin teel ühele koosolekule, kui nägin väikest poissi tee ääres hüsteeriliselt nutmas. Mu sisetunne keskis mul peatuda ja poissi aidata. Kuid samal hetkel hakkasin ma ettekäändeid otsima, et seda mitte teha. Sa ei saa peatuda, sa jääd hiljaks, sa oled koosoleku eesistuja ega tohi hilineda. Kui ma koguduse hoonesse jõudsin, käskis mu sisetunne mind taas poissi aitama minna. Ma andsin autovõtmed ühe afaasi nimelisele kirikuliikmest mehele ja palusin tal poiss minu juurde tuua. Umbes 20 minuti pärast koputati mulle õlale. Väike poiss ootas väljas. Ta oli umbes 10-aastane. Me saime teada, et isa oli surnud ja ema vanglas. Poiss elas Akra Agulis koos oma hooldajaga, kes teda toitis ja talle peavarju andis. Toidu ja ulualuse eest müüs poiss tänavatel kuivatatud kala. Kuid pärast pikka kaubitsemispäeva sirutas ta käed askusse ja leidis sellest augu. Ta oli kogu oma rahast ilma jäänud. Afasi ja mina mõissime kohe, et kui ta ilma rahata koju läheb, peetakse teda valetajaks ning tõenäoliselt andakse talle peksa ja aetakse tänavale. Kui temaga esimest korda kohtusime, oli ta endast väljas. Kuid me rahustasime teda, andsime talle puuduva summa raha ning viisime ta koju hooldaja juurde. Sel õhtul koduteel mõissin kahte olulist tõde. Esiteks teadsin kindlamini kui kunagi varem, et Jumal tunneb meist iga üht ning ei jäta meid iial hätta. Ja teiseks seda, et me peame alati kuuletuma vaimu häälele meie sees ja minema koheselt, kuhu see meid ka ei viiks, vaatamata meie hirmudele või ebamugavustele, mida see võib tekitada. Ühel päeval tulid jüngrid päästja juurde küsima, kes on taevariigis suurim. Ta käskis neil olla usule truud, alandlikud ja alistuvad just nagu väikesed lapsed. Seejärel sõnas ta, inimese poeg on tulnud päästma kadunud. Selle ühe lausega pani ta paika ka meie missiooni. Me peame minema ja päästma need, kes on kadunud, viimased ja vähimad. Patust hoidumisest üksi ei piisa. Me peame kandma tema risti ja olema õhinaga kinni aitamisest teisi pöörduda. Kaastunde ja armastusega embame me kadunud poega. Vastame meeleheitel orbude hüüdele. Pimeduses meeleheitel olijate palvetele ja abi vajavate pereliikmete abi palvele. Saatan ei peagi kõiki Kaini või Juuda sarnaseks muutma, mõtles vanem Neil Maxwell. Piisab sellest, kui ta suudab nad muuta neutraalseteks haritlasteks. Tuleme tagasi esialgse küsimuse juurde. Mis lunastus hinda võib inimene anda oma hinge eest? Saatan oleks vägagi meelepärane, kui me oma elu, majustuse või meistritiitli eest maha müüksime. Päästja aga pakub meile võimalust pattudest midagi vastu saamata vabaks saada ja muuta oma pale tema oma sarnaseks ning palub meil kutsuda ka teisi meie ümber seda sama tegema. Nii võime saada kõik, mis Jumalal on ja nagu meil on öeldud, ületab see kogu maise varanduse väärtuse. Kas suudate seda üldse ettegi kujutada? Hiljutisel reisil Nicaraguasse märkasin ühe vaese perekonna, keda me külastasime koduuksel tahvlikest. Sellel seisis, mu tunnistus on mu kõige kallim vara. See kehtib ka minu puhul. Minu tunnistus on minu hingeaare ning ma tunnistan teile kogu südamest, et see kirik on õige Jumala kirik ja et meie päästja juhib seda oma valitud prohveti kaudu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
While recently touring the beautiful Brigham City, Utah.
Hiljutisel ringkäigul Juuta osariigi kaunis Brigham City templis meenus mulle kogemus, mille olin saanud teenides ajaloolise Hawaii laie templi lahtistuste päevade taaspühitsemise ja kultuuripidustuste koordineerijana. Mõned kuud enne ulatuslike remonditööde lõppemist kutsuti mind templiosakonna tegevjuhti vanem William R. Walkerit ja tema kolleege templiosakonnast templisse ringkäigule. Lisaks meile võtsid ringkäigus osa mitmed peatöövõtja esindajad. Üheks ringkäigu eesmärgiks oli tutvuda tööde arengu ja kvaliteediga. Ringkäigu ajaks oli umbes 85% töödest lõpetatud. Templis ringi liikudes jälgisin ja kuulesin, kuidas vanem Walker ja tema kolleegid tehtuile arutlasid ja peatöövõtjaga juttu ajasid. Ajuti märkasin ma, kuidas üks meestest ruumist ruumi liikudes käega üle seina tõmbab. Kui ta oli seda mõned korrad teinud, pühkis ta sõrmed puhtaks ja ütles peatöövõtjale, sein on kohati kare. See ei vasta templi standarditele. Sein tuleb uuesti üle käia ja siledaks teha. Peatöövõtja pani kohusetundlikult kõik tähelepanekud kirja. Kui jõudsime templis kohta, mida näevad vaid üksikud silmad, pidas too sama mees meid kinni ja juhtis meie tähelepanu äsja paigaldatud kaunile pliiklaasist aknele. Aken oli umbes 60 sentimeetrit lai ja 180 sentimeetrit kõrge. Seda kaunistas toonitud klaasidest geomeetriline muster. Mees osutas pisikesele 5 sentimeetrisele värvilisele klaasruudule mustris ja ütles, see ruut on viltu. Silmitsesin ruutu ja minu silmis oli see täiesti okei. Asja mõõduristaga lähemalt uurides märkasin ma siiski viga. See väike ruut oli tõepoolest 3 millimeetri jagu viltu. Peatöövõtja sai korralduse aken välja vahetada, sest sellisena polnud see kooskõlas templi standarditega. Tunnistan oma üllatust, kui kuulsin, et kogu aken tuleb sellise pisikese vaevu märgatava vea tõttu välja vahetada. Aken asub templis kõrvalises kohas, vaevalt keegi viga või akna enda olemasolu üldse märkaks. Tol päeval templist koju sõites mõtistlesin oma ette, mida olin sellest kogemusest õppinud või õigemini, mida arvasin olevat sellest kogemusest õppinud. Tegelikult hakkasin kogetud selgemini mõistma alles mitu nädalat hiljem, kui mind valminud templisse ringkäigule kutsuti. Sisenedes kapitaalremondi läbi teinud laie templisse, olin selle ilust ja viimistlustööde kvaliteedist rabatud. Ilmselt mõistate, millise ootusärevusega ma karedaid seinu ja vigast akend silmitsesin. Kas peatöövõtja käis seinad üle ja tegi need siledaks? Kas akend tõepoolest välja vahetati? Karedate seinte jõudes nägin oma üllatuseks seintel ilusat tapeeti. Mu esimene mõte oli, seda see peatöövõtja selle karedusega siis tegigi, kattis tapeediga. Sain siiski teada, et seinte tapetseerimine oli plaanis olnud kõik see aeg. Imestasin, mis tähtsust on vaevu märgataval karedusel, kui see nagu nii tapeediga kaetakse. Seejärel sammusin ootusäreval paika, kus oli asunud vigane aken, ja nägin oma üllatuseks otse akna ees kaunist põrandast laeni kõrguvad potitaime. Taas tuli mõttesse. Seda see peatöövõtja selle väikese viltuse ruuduga siis tegigi, peitis lihtsalt ära. Lähemale astudes lükkasin taimelehed kõrvale ja naeratasin. Aken oli tõepoolest välja vahetatud. Varem viltune väike ruut sobitus nüüd kenasti ja ühtlaselt mustrisse. Kuulsin, et taim akna ees oli kogu aeg kuulunud sisekujunduse kavadesse. Miks tuli veidi karedate seinte ja veidi viltuse mustriruuduga nii palju vaeva näha? Terve aken välja vahetada, kui inimese silmad või käed seda iial ei märka. Miks nõuti peatöövõtjalt nii kõrgeid standardeid? Lahkudes sügavais mõtteis templis sain ma sellele vastuse, kui tõssin pilgu templi uuendatud välisfassaadile ja märkasin seal sõnu. Issandale pühitsetud, issanda koda. Kirikutemplid ongi issanda kojad. Need pühad hooned on ehitatud meile kasutamiseks ning nende seinte vahel tehakse pühi ja päästvaid talitusi. Kuid selles, kelle koda see tegelikult on, ei tohiks olla vähimatki kahtlust. Olles ehitusstandardit osas nõudlik pisimaski üksikasjas, ei näitame üles üksnes armastust ja austust issanda Jeesuse Kristuse vastu, vaid näitame kõigile, et me austame ja kummardame teda, kelle koda see on. Prophet Joseph Smithile antud ilmutuses ehitada Nauvuse tempel õpetas issand. Tulge kogu oma kulla ja oma hõbedaga ja oma kalliskividega ja kõigi oma muinasesemetega ja koos kõigiga, kellel on teadmisi muinasesemetest ja kõikide maa väärispuudega ja ehitage koda minu nimele, et kõige kõrgem saaks seal asuda. Sellega järgitakse kuningas Saalomoni eeskuju, kes nagu vana testament jutustab, ehitas koja issandalle, kasutades seal juures üksnes parimaid materjale ja ülimat meisterlikkust. Templite ehitamisel jätkame me mõõdukalt piiri pidades selle eeskuju järgimist ka tänapäeval. Sain teada, et kuigi surelikud silmad ja käed ei pruugi viga kunagi näha või tunda, teab issand meie pingutuste suurust ja seda, kas oleme annud endast parima. Sama kehtib ka meie isiklike püüduste puhul elada templionistuste vääriliselt. Issand on annud nõu. Ja kuivõrd mu rahvas ehitab mulle koja issanda nimel ja ei lase miskil ebapuhtal sinna sisse tulla, et seda ei rüvetataks, asub selle peal minu hiilgus. Ja mina olen seal, sest ma tulen sinna ning kõik südamelt puhtad, kes sinna tulevad, saavad näha Jumalat. Aga kui see rüvetatakse, ei tule ma sinna ja minu hiilgust ei ole seal, sest ma ei tule templitesse, mis ei ole pühad. Kui märkame, nagu märkas peatöövõtja oma elus asju, mis ei lähe kokku issanda õpetustega, kui meie püüdused pole olnud just kõige paremad, peaksime me asuma kiiresti parandama kõike, mis on vääriti, mõistes, et me ei saa peita oma patte issanda eest. Meil tuleb pidada meeles, et kui me hakkame varjama oma patte, siis vaata, taevad eemalduvad ja issanda vaim kurvastab. Sain ka teada, et kiriku kõrged standardid templite ehitamisel näitavad, koguni sümboliseerivad seda, kuidas peaksime oma elu elama. Iga üks meist saab rakendada apostel Pauluse õpetusi varajasele kirikule. Kui ta ütles, eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema, sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie. Kõik me oleme valmistatud parimast materjalist ja oleme jumaliku meisterlikkuse imepärane tulemus. Kui me aga saame vastutusealiseks ning astume patu ja kiusatuste lahinguväljale, võib meie endi tempel vajada parandamist ja remonti. Ehk on meis karedaid seinu, mida on vaja siledaks teha, või hingeaknaid, mis vajavad väljavahetamist, et saaksime seista pühades paikades. Tänulikul kombel pole meil esitatud templistandardiks täiuslikkus, olgugi et me püüdleme selle poole, vaid pigem käskude pidamine ja endast parima andmine Jeesuse Kristuse jüngritena. Minu palve on, et püüaksime elada templiõnnistuste vääriliselt, anda endast parima, teha vajalikud parandused ning likvideerida vead ja puudused, et Jumala vaim saaks meis alati asuda. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Kümme aastat tagasi, kui elasin oma naise Kätiga, Sao Paulos, Brasiilias, oli Brasiilia Sao Paulo Interlagose missioni juhatajaks juhataja David Marriott. David elas koos oma naise Neili ja oma poegade Willie, Wesley ja Tracyga meie lähedal. Nad olid vastanud profeti kutsele ja läinud missionile ning jätnud maha oma kodu, äri ja paljud pereliikmed. Ühel pärast lõunal helistas mulle juhataja Marriott. Nende armas, õigemeelne, 21-aastane tütar Georgia, Indiana ülikooli viiulitudeng, oli kirikust jalgrattaga koju sõites veoautolt löögi saanud. Esimeste uudiste kohaselt oli tema seisund hea, kuid mõni tund hiljem halvenes tema seisund järsult. Pere ja sõbrad paastusid ja palvetasid, et Georgiaga juhtuks ime. Tema ema lendas öösel Brasiiliast sinna. Kui ta järgmisel päeval Indiana osariigi lennujaama jõudis, olid tal vastas tema vanemad lapsed, kes selgitasid pisarsilmil, et olid olnud Georgiaga, kui ta suri. Ma jälgisin Marrioti pere selle kogemuse ajal ja järgnenud kuude ja aastate jooksul. Nad nutsid, palvetasid ja rääkisid Georgiast. Nad tundsid suurt valu ja kurbust, kuid nende usk püsis kõikumatuna. Eelmisel istungil kuulsime me sarnasest usust. Usu ainult on hindamatu, aga see on igavene elu, ütles Jeesus, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Meie usk on keskendunud Jumalale, meie isale, ja tema pojale Jeesusele Kristusele, meie päästjale ja lunastajale. Seda usku toetab teadmine, et evangeeliumi täiumus on taastatud maa peale ja et mormoni raamat on Jumala sõna ja et tänapäeva prohvetid ja apostlid hoiavad preesterluse võtmeid. Me hindame oma usku, töötame, et oma usku tugevdada ja teeme kõik, mis meie võimuses, et oma usku kaitsta. Apostel Peetrus mainis midagi, mida ta kutsus oma usu läbikatsumiseks. Ta oli seda ise kogenud. Meenutage Jeesuse sõnu, Siimon, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu, aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Peetrus julgustas hiljem teisi. Armsad, ärge võõrastage enestes, ütles ta, tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast. Need tuleproovid on mõeldud meie tugevdamiseks, kuid need võivad ka vähendada või hävitada teie usaldust Jumala pojasse ja nõrgendada teie otsust pidada talle antud lubadusi. Need proovile panekud on tihti maskeeritud ja seepärast on neid raske märgata. Need juurduvad meie nõrkustes, haavatuses, meie tundlikkuses või asjades, millest me kõige enam hoolime. Ühe inimese tõeline, kuid ületatav proovilepanek võib teisele olla tuleprooviks. Kuidas olla vankumatud ja kõrvale kaldumatud usu proovilepanekutes? Toetuge sellele, mis aitas teil oma usku üles ehitada. Rakendage usku Kristusesse. Palvetage, mõtisklege pühakirjade üle, parandage meelt ja pidage käske ja teenige teisi. Kui seisate silmitsi usuprooviga, siis ükskõik mida teete, ärge lahkuge kirikust. Usuproovile paneku ajal Jumala kuningriigist kaugenemine on sama, mis turmivariendist lahkumine tornaado ajal. Apostel Paulus ütles, järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Kirik on kui varjupaik, kus me enda usku alal hoida saame, kohtudes teistega, kes usuvad. Me palvetame ja leiame vastuseid oma palvetele, kummardame Jumalat läbi muusika, jagame tunnistust päästjast, teenime üksteist ja tunneme issanda vaimu. Koos võtame sakramenti, saame preestirluse õnnistusi ja käime templis. Issand kuulutas, seepärast avaldub selle talitustes jumalikkuse vägi. Kui seisate silmitsi usu proovilepanekuga, püsige Jumala kodakondsena tema varjupaigas kaitse all. Siin on alati koht teie jaoks. Ükski katsumus pole nii suur, et me sellest koos üle ei saaks. President Thomas S. Monson ütles, tohutu kiirusega muudab suunda ühiskonna moraalikompass. Varem sobimatuks ja kõlvatuks peetud käitumist peetakse tänapäeval üha enamate arvates vastuvõetavaks. Kirikus on palju vallalisi täiskasvanuid, kelle varajane täiskasvanuiga on ammu möödunud. Kuigi nende elu on erinev sellest, mida nad endale ette kujutasid, peavad nad kõlbelise puhtuse seadust. See võib olla nende usu proovilepanek. Ma väljendan oma sügavaimat austust ja imetlust nende Kristuse jüngrite vastu. Jumala käsul tohivad püha sigitusjõudu kasutada ainult mees ja naine, kes on seaduslikus abielus. Uues testamentis püstitas päästja oma järgijatele käitumisnormi, kui ta kuulutus. Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Ta õpetas teiste üle mitte kohut mõistma, kuid ta ei kartnud ka olla otsekohene. Ta ütles, mine ja nüüdsest peale ära enam teepattu. Meie pere tunneb üht naist. Te kindlasti tunnete kedagi tema sõrnast või olete ehk ise nagu tema. Ta on alati ustav, teenib üllalt kirikust, teda imetletakse ametialaselt, tema pere austab teda ja kuigi ta ootas, et abiellub ja saab lapsed, on ta ometi vallaline. Ma tegin otsuse, ütles ta, panna oma usaldus Jeesusele Kristusele. Mul on usku, et ma ei jää ilma ühestki õnnistusest, kui ma pean ustavaltama lepinguid, muuhulgas kõlbelise puhtuse seadust. Üks teine meessost sõber teenis välja paistva misjonärina, millele järgnes pingeline akadeemilise hariduse omandamine. Temagi lootis peret luua. Tema usuproovile panekuks oli sama soovetlus. Ta kirjutas mulle hiljuti. Mulle lubatakse minu patriarhaalses õnnistuses, et ühel päeval on mul oma pere. Kas siis selles elus või tulevases? Ma ei tea. Aga ma ei teha midagi, mis seaks ohtu Jumala lubatud õnnistuste täitumise. Kõlbelise puhtuse seaduse järgi elamine on raske. Aga kas me ei tulnud siia maa peale, et seista silmitsi katsumustega ja näidata Jumalale meie armastust ja austust tema käske pidades? Mind on õnnistatud hea tervise, evangeeliumi, armastava pere ja ustavate sõpradega. Ma olen tänulik oma rohkete õnnistuste eest. Maailm protesteerib. Kuidas te võite nii palju nõuda? Issand vastab. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed. Need kaks Kristuse järgijad on sarnaselt kümnetele tuhandetele teistele tundnud päästja lubaduse täitumist. Oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Siin on veel üks katsumus. Alati on olnud inimesi, kes tahavad kirikut laimata ja usku hävitada. Tänapäeval kasutavad nad selleks interneti. Mõningane informatsioon kiriku kohta olgugi veenev ei vasta lihtsalt tõele. Mäletan, et 1985. aastal astus üks kolleeg Floridas minu ärikontorisse sisse. Tal oli kaasas ajakirja Times artikkel pealkirjaga Mormoonluse päritolu küsimuse alla seadmine. See artikkel rääkis hiljuti avastatud kirjast, mille olevat kirjutanud Martin Harris ja mis oli vastuolus Joseph Smithi kirjeldusega Mormoni raamatu kuldplaatide leidmisloost. Mu kolleeg küsis, kas see uus informatsioon hävitab Mormooni kiriku. Artiklist siteeriti meest, kes väitis, et ta lahkub kirikust selle dokumendi pärast. Hiljem olevat ka teised kirikust lahkunud. Ma olen kindel, et see oli nende usu proovilepanek. Mõne kuu pärast avastasid eksperdid ja ka võltsija ise tunnistas üles, et kiri oli täielik võltsing. Ma mäletan, kuidas ma lootsin, et need inimesed, kes olid kirikust pettuse pärast lahkunud, leiavad tee tagasi. Mõned seavad oma usu küsimuse alla, kui leiavad aastate taguseid kirikujuhtide seisukoha võtte, mis ei ole kooskõlas meie õpetustega. On üks tähtis põhimõte, mis valitseb kirikuõpetust. Kirikuõpetus tuleb kõigilt 15. esimese presidentkonna ja 12. apostlikvoorumi liikmelt. See ei ole peedetud ühe kõne segasesse lõiku. Tõelist õpetust õpetavad paljud, tehes seda tihti. Meie õpetust ei ole raske üles leida. Kirikujuhid on ausad, kuid ebatäiuslikud mehed. Pidage meeles Moroni sõnu. Ärge mõistke mind süüdi minu ebatäiuslikkuse pärast. Ka mitte minu isa, vaid pigem tänagi Jumalat, et ta on teinud teile ilmsiks meie puudused, et te õpiksite olema targemad, kui meie oleme olnud. Joseph Smith ütles, ma pole teile kunagi öelnud, et ma olen täiuslik, kuid ilmutustes pole ühtegi viga. Jumala kätetöö imet viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku ajaloos ja tulevikus võib täielikult mõista ainult vaimse uurimise kaudu. President Ezra Taft Benson ütles kord, iga inimene on lõppkokkuvõttes surutud vastu usu seina, kus ta peab oma tõdemuste eest seisma. Ärge üllatuge, kui see juhtub teiega. Proovilepanekud panevadki meid alati proovile. Võime kogeda ahastust, segadust, tunnetuid öid ja meie padi võib olla pisaratest märg, kuid meie katsumused ei pea saama vaimselt saatuslikeks. Katsumused ei pea meid alati juhtima meie lepingutest eemale või Jumala kogukonnast. Pidage meeles, et oma lunastaja kaljule, kes on Kristus Jumala poeg, peate te ehitama oma aluse. Et kui kurat saadab välja oma vägevad tuuled, jah, oma nooled keeristules, jah, kui kogu tema rahed ja tema vägev torm peksavad teid, ei ole seal mingit võimu teie üle, et tõmmata teid alla lõputu häda ja viletsuse kuristiku tänu kaljule, millele te olete ehitanud, mis on kindel alus, alus, millele ehitades inimesed ei saa langeda. Nagu kuum tuli, mis muudab rauateraseks, kui me jääme ustavaks meie usu tuleproovis, kui meid vaimselt puhastatakse ja tugevdatakse. Vanem Tiitod Kristofferson selgitas, mida tema õppis oma isiklikust proovile panekust. Kuigi ma tookord kannatasin, olen ma oma kogemusele tagasi vaadates tänulik, et minu probleemile ei tulnud kiiret lahendust. Ma õppisin tundma oma päästjat ja oma taevast isa viisil, mis ei oleks ehk muidu juhtunud. Ma õppisin kogu südamega Issandat usaldama. Peetrus kirjeldas, et need kogemused on palju hinnalisemad kullast. Moroni lisas, et tunnistus ei tule enne teie usu proovile panemist. Oma kõne alguses rääkisin ma Marioti perest. Eelmisel nädalal käisime koos nende ja kätiga Georgia haual. Tema surmast on möödunud 10 aastat. Pere ja sõbrad jagasid oma mälestusi Georgiast ja oma armastust tema vastu. Seal olid valged õhupallid, et tähistada tema elu. Georgia ema kõneles pisarsilmil suurenenud usust ja mõistmisest, mida ta on saanud. Ja Georgia isa jagas vaikselt minuga lubatud tunnistust, mille ta oli saanud. Usuga käivad kaasas usuproovile panekud, mis toovad suuremat usku. Issanda lohutav kinnitus Joseph Smithile on sama lubadus, mida ta lubab teile teie usu tuleproovis. Püsi oma teel, ära karda, sest Jumal on sinuga igavesest ajast igavesti. Selle kohta jagan ma oma pühatunnistust Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We express our deepest gratitude to all.
Me täname kõiki, kes on meile kõnelenud või kes on muul viisil konverentsil osalenud. Me täname noortekoori ilusa muusika eest, mida nad on meile täna esitanud. Me tuletame vendadele meelde, et preesteluse üldkoosolek toimub konverentsikeskuses 6:00 kohaliku aja järgi. Eestis vaadatakse seda ülekannet pühapäeval 12:00. Üleriigiline tabernaaklikoori esinemise ülekanne toimub Eesti aja järgi pühapäeva õhtul 18:30 kuni 19:00. Sellele järgneb kohe konverentsi pühapäeva hommikune istung. Nüüd kõneleb meile vanem Dallin H. Oaks 12. apostlik foorumist, kes on selle istungi viimane kõneleja. Pärast tema kõnet laulab koorlaulu On this day of joy and gladness, sellel rõõmu ja õnne päeval. See järeldab lõpupalve vanem Jose L. Alonso 70.
We can all remember our feelings when a little...
Me kõik teame seda tunnet, mis tekib, kui nutev laps meie abi vajab. Armastav taevane isa annab meile neid tundeid, et õhutada meid tema lapsi aitama. Palun meenutage neid tundeid, kui ma räägin meie vastutusest kaitsta ja tegutseda laste heaolu silmas pidades. Ma kõnelen Jeesuse Kristuse evangeeliumi, seal hulgas tema päästmisplaani vaatenurgast. Minu kutse nõuab seda. Kohalikel kirikujuhtidel on kohustus ühe üksuse ees, näiteks koguduse või vaia ees, aga apostli vastutusalasse kuulub terve maailm. Kõik lapsed, olenemata rahvusest, rassist või usutunnistusest, on Jumala lapsed. Kuigi ma ei räägi poliitika ega avaliku korra seisukohalt, ei võima sarnaselt teistele kirikujuhtidele kõneleda laste heaolust ilma, et mainiksin kodanike, ametnike ja eraorganisatsioonide töötajate tehtavaid valikuid. Päästja on käskinud meil kõigil üksteise ja eriti nõrkade ja kaitsetute eest hoolt kanda. Lapsed on väga kaitsetud. Nad on väiksed, nad ei ole suutelised ennast ise kaitsma ega enda eest hoolitsema või suudavad seda vaid vähesel määral. Ja neil on vähe mõjuvõimu kõige üle, mis on hädavajalik nende heaoluks. Lastel on vaja eestkostjaid ja vastutajaid, kes seaksid nende heaolu enda isekatest soovidest tähtsamale kohale. Kogu maailmas šokeerib meid see, kuidas miljoneid lapsi väärkohtlevad kuritegelikud ja isekad täiskasvanud. Mõnes sõjast laastatud riigis röövitakse lapsi, et panna nad armeesse teenima. ÜRO raporti hinnangul langeb igal aastal üle 2 miljoni lapse prostitutsiooni ja pornograafia ohvriks. Päästmisplaani vaatenurgast on üks suurimaid laste vastu toime pandud kuritegusid, nende mitte sünnitamine. See on ülemaailmne trend. Ameerika Ühendriikides on sündimus 25 aasta madalaim ja sündimus enamikus Euroopa ja Aasia riikides on juba mitu aastat olnud madalamalt suremuse tasemest. See ei ole ainult religioosne probleem. Kui kasvav põlgond väheneb, siis õnnestab see kultuure ja isegi riike ning seab nende eksistentsi ohtu. Üks põhjus, miks sünnid vähenevad, on abort. Kogu maailmas tehakse aastas üle 40 miljoni abordi. Paljud seadused lubavad või isegi propageerivad aborti, kuid meie silmis on see kuritegu. Laste väärkohtlemise alla loetakse ka rasedusaegne lootekahjustus, mis võib tekkida ema valest toitumisest või narkootikumide tarvitamisest. Näib irooniline, et tohutu hulk lapsi saab hukka või viga juba enne sündi. Samas, kui suur hulk viljatuid paare, igatseb lapsi saada või adopteerida. Laste kuritarvitamine või hooletusse jätmine pärast sündi on avalikusele rohkem nähtav. Kogu maailmas sureb peaaegu 8 miljonit last enne oma 5. sünnipäeva. Ja seda enamasti haigustesse, mis on nii ravitavad kui ka ennetatavad. Maailma tervishoiuorganisatsiooni raporti kohaselt on vale toitumise tagajärjel 1/4 lastest vaimselt või füüsiliselt arengust maas. Kirikujuhid, kes elavad ja reisivad maailma eri paigus, puutuvad selliste probleemidega sageli kokku. Algühingu üldjuhatuse teatel elavad lapsed tingimustes, mida me ei oskaks isegi ette kujutada. Üks Filipiini ema ütleb, vahel ei ole meil küllalt raha, et toitu osta, aga sellest pole midagi, sest see annab mulle võimaluse oma lastele usku õpetada. Me koguneme kokku ja palume abi ja lapsed näevad, kuidas Issand meid õnnistab. Lõuna-Aafrikas kohtas algühingu töötaja väikest tüdrukut, kes oli üksi ja kurb. Armastavatele küsimustele areldi antud vastustest selgus, et tal ei ole ema, isa ega vanaema. On ainult vanaisa, kes tema eest hoolitseb. Sellised tragöödiad on igapäevased mandril, kus paljud hoolekandjad on aitsi surnud. Isegi rikastes riikides on väikesed lapsed ja noored hooletusse jäetud. Lastel, kes kasvavad vaesuses, on halvem tervishoid ja kehvem väljavaade haridust omada. Oma füüsilises ja kultuurilises ümbruses satuvad nad ohtlikesse olukordadesse, isegi seepärast, et on jäänud vanemliku hooleta. Vanem Jeffrey Holland rääkis iluti ühe viimse ja pühast politseiniku kogemusest. Uurimise käigus leidis ta 5 väikest last, kes kõvasti üksteise ligi hoides püüdsid magada ilma voodipesuta räpasel põrandal eluruumis, kus nende ema ja teised alkoholi jõid ja pidutsesid. Korteris polnud midagi süüa ja nad olid näljased. Kui politseinik oli lapsed ajutiselt kokku seatud voodile magama pannud, põlvitas ta maha ja palus, et Jumal neid kaitseks. Kui ta end minekule seadis, jooksis üks 6-aastane laps talle järele, haaras ta käe pihku ja anus. Palun lapsendage mind. Me mäletame oma päästeõpetust, kui ta asetas väikese lapse oma järgijate ette ja kuulutas. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Aga kes iganes on püüniseks, kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaale riputataks ja ta uputataks mere sügavusse. Kui me kaalume ohtusid, mille eest tuleb lapsi kaitsta, peaksime nende hulka arvama ka psühholoogilise väärkohtlemise. Vanemad, teised hooldajad, õpetajad või heakaaslased, kes alandavad, kiusavad või häbistavad lapsi või noori, võivad tekitada püsivamalt kahju kui füüsiline vigastus. Kui panna laps tundma, et ta on väärtusetu ja teda ei armastata ega taheta, võib sellel olla tõsine ja pikaajaline kahjulik mõju nende emotsionaalsele heaolule ja arengule. Noored, keda vaevab mingi tavatu olukord, näiteks samasoo iharus, on eriti haavatavas seisus ja vajavad armastavat mõistmist, mitte tagakiusamist või seltskonnast välja tõukamist. Issand abiga võime meelt parandada ja olla armastavamad ja abistavad kõigi laste suhtes, nii meie endi laste kui ka meid ümbritsevate laste suhtes. On mõned näited laste füüsilistest ja emotsionaalsetest ohtudest, mis on samaväärsed nendega, mis tõusevad esile suhetes vanemate või hooldajatega. President Thomas Monson on kõnelenud laste väärkohtlemise alatutest tegudest, kus vanemad on lapsi füüsiliselt ja emotsionaalselt haavanud ja moondanud. Ma tundsin suurt kurbust, kui Juta ülemkohtus teenides selliste juhtumite tõendusmaterjale uurisin. Laste heaolu tagamiseks on määrava tähtsusega see, kas nende vanemad on abielus, milline abielu on ja kui kaua see on kestnud ning milline kultuur, ootused abielule ja laste eest hoolitsemisele nende elukohas üldiselt on. Kaks perekondi uurivad teadlast selgitasid. Kogu ajalu vältel on abielu olnud enne kõike institutsioon laste saamiseks ja kasvatamiseks. See on loonud kultuurilise sideme, mis püüab siduda isa oma laste külge, sidudes ta tema laste emaga. Kuid viimasel ajal on laste tähtsus abielus kahanenud. Harvardi ülikooli juuraprofessor kirjeldas praegust seadusandlust ja suhtlumist abielusse ja lahutusse. Praegune Ameerika abielu, nii nagu seda käsitletakse seadustes ja popkirjanduses, näeb välja selline. Abielu on suhe, mis on vajalik abikaasade kui üksikisikute rahulolu tagamiseks. Kui see enam oma funktsiooni ei täida, siis ei ole keegi sellest süüdi ja mõlemad abikaasad võivad selle omal soovil lõpetada. Lastest pole peaaegu üldse juttu. Kui neid ka mainitakse, siis vaid vähem tähtsate kõrvalosatäitjatena. Meie kirikujuhid on õpetanud, et abielu suhtutakse kui tühipaljasse lepingusse, mille võib kergekäeliselt sõlmida ja esimese raskuse ilmnemisel jälle tühistada. Selline suhtumine on vale ja väärib tõsist hukkamõistu. Eriti kui kannatajateks on lapsed ja lastele mõjub lahutus traagiliselt. Üle poolte viimaste aastate lahutustest olid paaride vahel, kellel olid väikesed lapsed. Paljudel lastel oleks olnud õnnistus kasvada peres, kus on mõlemad vanemad, kui nende vanemad oleksid vaid järginud inspireeritud õpetust läkituses maailmale. Mehel ja naisel on pühalik vastutus armastada teineteist ja hoolitseda teineteise eest ning armastada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Vanematel on püha kohustus kasvatada oma lapsi armastuses ja õigemeelsuses, hoolitseda nende füüsiliste ja vaimsete vajaduste eest ning õpetada neid armastama ja teenima teineteist. Kõige paremaks õpetuseks lastele on nende vanemate eeskuju. Lahutavate vanemate lapsed saavad negatiivse õppetunni. Kindlasti on ka juhtumid, kus lahutus on vajalik laste heaoluks, kuid sellised olukorrad on erand. Enamiku abielutülide puhul peaksid tülitsevad vanemad arvestama rohkem laste huve. Issanda abiga nad seda ka suudavad. Lastel on vaja emotsionaalset ja isiklikku tuge, mis tuleb kahelt vanemalt, kes on ühtsed abielus ja oma eesmärkides. Mind ennast kasvatas lesestunud ema ja ma tean omast käest, et seda pole võimalik alati saavutada, kuid see on ideaal, mille poole peaks püüdlema, kui vähegi võimalik. Lapsed on esimesed ohvrid praeguste seaduste tagajärjel, mis lubavad niinimetatud süüdlaseta lahutusi. Laste seisukohast on lahutus liiga lihtne. Võttes kokku aastate pikkust ühiskonnateaduste uurimistööd, tegi hoolikas teadlane järelduse, et laste seisukohast on parim peremudel, kus on kaks bioloogilist vanemat, kes püsivad abielus. New York Timesi reporter pani tähele huvitavat fakti, et kuigi traditsioonilisi abielusid Ameerika Ühendriikides on vähem, on kuhjunud tõendusmaterjali selle institutsiooni tähtsusest laste heaolu seisukohalt. See tõsi asi peaks andma mõtlemisainet praegustele ja tulevastele vanematele, nende otsustes abielu ja lahutuse osas. Meil on samuti vaja, et poliitikud, arvamusliidrid ja ametnikud pööraksid rohkem tähelepanu laste heaolule. Selle asemel, et keskenduda üksnes valjuhäälsete valijate isekatele soovidele. Lapsed on samuti vabaabielude ohvrid. Vaid vähesed kasvava põlvkonna heaolu näitajad on häirivamad kui hiljutine raport, millest selgus, et 41% kõikidest Ameerika Ühendriikides sündinud lastest sündisid naistele, kes ei olnud abielus. Vallalistel emadel on tohutud väljakutsed ja kõik viitab sellele, et nende lapsed on märkimisväärselt halvemas seisus võrreldes nende lastega, keda kasvatavad abielus vanemad. Enamik vallalistele emadele sündinud lastest, ehk 58%, sündis vaba abielus paaridele. Olgu meie suhtumine nendesse paaridesse, kes otsustavad mitte abielluda, milline tahes, uurimused näitavad, et nende lapsed on märkimisväärselt halvemas seisus. Laste jaoks on oluline stabiilsus, mis käib kaasas abieluga. Võib oletada, et lapsed, keda kasvatavad samasoolised paarid, on samuti halvemas seisus. Sotsiaalteaduslik kirjandus ei anna üheseid vastuseid selle kohta, milline on selliste suhete pikaajaline mõju lastele. Andmed on vastuolulised ja poliitiliselt kallutatud peamiselt seetõttu, nagu kirjutas New York Timesi ajakirjanik, et samasooliste abielu on ühiskondlik eksperiment ja nagu kõigi eksperimentidega, läheb ka sellega aega, et mõista selle tagajärgi. Ma olen rääkinud kõikel maailmas elavate laste eest. Mõned võivad nende näidetega mitte nõustuda, kuid keegi ei tohiks täitmata jätta palvet ühineda, et hoolida rohkem meie laste, meie kasvava põlvkonna tulevikust. Me räägime Jumala lastest ja tema võimsa abiga võime nende aitamiseks rohkem ära teha. Selle abipalvega ei pöördu ma ainult viimse ja pühade poole, vaid usklike inimeste ja teiste poole, kes oma väärtushinnangute tõttu seavad teiste vajadused enda omadest tähtsamale kohale, eriti laste heaolu. Usklikud inimesed on samuti teadlikud päästja õpetustest Uues Testamendis, et süütud väikesed lapsed on meile eeskujuks alandlikkusest ja õpivalmidusest. Tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Mormoni raamatust võime lugeda, kuidas ülestõusnud issand õpetas nefilasi, et nad peavad meelt parandama ja saama ristitud ning saama väikese lapse sarnaseks või muidu nad ei saa pärida Jumala kuningriiki. Ma palvetan, et me muutuksime alandlikuks nagu väikesed lapsed ja püüaksime kaitsta meie väikesed lapsi, sest nemad on meie, meie kiriku ja meie riikide tulevik. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Beloved Heavenly Father,
meie armastatud taevan isa, selle istungi lõpul tahame väljendada sulle tänu ja armastust. Me oleme inspireeritud nende sõnumite poolt, mis on, mida me oleme tunnud oma südames. Me oleme kuulnud sinu sõna ja nüüd me teame sinu tahet. Me tahame järgida sind ja sinu poega Jeesus Kristust. Me armastame sind ja me tahame tegutseda selle nimel, sest me teame, et meil on, me tahame järgida sinu armastatud profetit Thomas S. Monsonit. Me tahame tegutseda õnnega ja tahame aidata teisi ja me palume sind erilisi õnnistusi selle maailma lastele. Me tahame aidata neid, tahame mõista neid, neid vanemate ja vanavanemate, et nad olesid õnnelikud selles maailmas. Ja me tahame, palume sinult erilist õnnistust neile, kes on kaotanud lootuse, kes on teinud pattu või kes oma elus on raskustes. Aita neil mõista oma rollis. Me täname sind, isa, nende paljud õnnistuste eest, mis me oleme sinult saanud. Me armastame sind ja me tahame tegutseda õnnelikkuse õnnega ja teha sinu tahet. Ja me ütleme neid asju sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of
See oli viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlas Utahs asuvate Benjoni ja Taylorsville'i vaiade noorte meeste ja noorte naiste koori esituses. Selle ülekande tõi teeni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viilsil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.